kurula yakulosa mingi sithu wakuranzeka hoyohoyo ka xiyenge xa viki ni viki xa notisi ya audio xa masiku ya makume manharhu ni rin'we ka Nyenyankulu ku ya fika nkombo ka Dzivamisoko wa 2023 xa ku bindzuliwa Plural Media. Tinhlokomhaka ta mahungu ya viki: Frelimo boha yeshe anawu wa ku sivela ku endliwa ka hlawulamani wa swifundza. Mahungu ya Media Facts: vatirhi va nkomponi ya ku kevetla maribye ya rugby va londza ku yengeteliwa miholo ku haxa luza. Vurhangeli byi hehla mutameli wa nkwama wa ku hanyela ta timhangu swa ku i muhereki. Mahungu ma haxiwaka Integrity Magazine. Vandla ra Frelimo a hubyini yikulu ya ku boha milawu ya tiko hi wavumune lweyi ri bohe roxe a nawu wu kongomaka ku cinca tshinyi ra milawu ya tiko a ku va vandla ri kota eku thindhikisa ku endliwa ka hlawulamani wa swifundza hi lembe ra 2024. Mavandla ya vukaneti Renamo kun'we na MDM va pfumela ku endliwa ka hlawulamani wa swifundza, hikolano va tsukule va huma laweni ra mintirho ya huvu ya ku boha milawu ya tiko va siya Frelimo a sala a boha yeche ku cinca ka nawu. Tanihi ku haxa ka Media Facts, vandla ra Renamo ra ha landze ndlela ya mikhwepa ya marito ya nawu swa nga mi nga dlayeni demokrasia. Na va pfuniseliwa hi mavuvuzela ni timpepo va kote ku endla pongo rikulu kumba lawini ra tinhlengeletano hi nkongometo wa ku sivela ku va Frelimo a nga bohi yexe a nawu, kambe hambileswo a nga zanga a tlhelela endzhaku. Vatirhi va nkomponi ya Montepuege Ruby Mining MRM leyi kevetlaka maribye ya rugby a n'walongweni ka tiko hi wa vumbirhi va yimisile xiyenge xa mintirho leyi hi ku khalela ku yengeteliwa miholo hi ku yantswiseliwa ematshamela ya ntirho. Tanihi ku rungula ka MRM loko va bula na Luza, a ku yimisiwa ka xiyenge xa mintirho ya nkomponi swi haxiwile hi ku tirhisa ncwadi ya ku kala yi nga sayiniwanga hi munhu, yi nga huweleliwa hi vatirhi hi muvulo. Vanhu lava va landzelelaka emhaka leyi va tlhamuxele Luza swa ku vatirhi va tlhelele mimbangweni ya vona ya bindzu wa vunharhu lweyi, kambe mabulu kun'we ni nkomponi ma phokophela. Xiubyana xa ku lwisa vuhereki hi xiyimo xa tiko JCCC xi hehla emutameli wa nkwama wa ku lwisa timhangu ENGD hi vudyambana ra vuhereki. Xihubyana xi landzelele eku pfuliwa ka mhaka hi nyanga ya N'wendzamhala wa 2022 ndzhaku ka ximangalo xa ku kala nghohe n'hweti yin'we ndzhaku xi nga haxiwa ndzeni ka swihoxo swin'wana ku hakela ka ku kala ku nga twisiseki ni vulondzovoti bya ku kala byi nga ri nawini bya mali ya ENGD hi ku tirhisa tindlela ta ku khwelisa etimali ta nxavo ni ku xambajiwa ka maphepha ya ta vulandzi bya mintirho. JCCC a nga paluxi vito, kambe Zita Marinos a rungula swa ku vulavuliwa ha Rui Costa lweyi tanihi ku tsala ka Integrity Magazine a khomiwile. Ka swona leswo, Zita Mare a tlhamuxela swa ku Rui Costa a ya mahlweni hi ku va a hanya ku ntshunxekeni lani a yimelaka ku vitaniwa hi munti wa vuthethisi. Ntsengo wa 35 mindyangu xanisiweke hi yimpi ya matlhari eka Delgado, mindyangu leyi a yi rhurheliwe emuntini wa vuchaveli wa Lukware a Zambezia va tlhelelile migangeni ya vona ya matswaliwa hi ku vona swa ku pfumaleka matshamela manene ya vuhlayiseka emuntini lowuya. Hi tlhelo rin'wana, matshamela ya kurhula ma vonekaka mimbangwini ya ku tala ya xifundzankulu xa Cabo Delgado, ngopfungopfu le a Musimbo da Praia, lomu ntalo wa vachaveli va sukelaka kona va pfumelele a ku tlhelela ka vona. Va rhurheliwa va ha kumekaka muntini wa Likware va tlhamuxela ta ku pfumaleka ka swakudya ni mpahla. Hortensio Francisco a rungulele DW Africa swa ku kusukela va fika Zambezia ntalo wa vachavele a va kumi mintirho leyi nga va nyikaka imali ya ku va kota eku hlula swirhalanganya va hlanganaka na swona. Murangeli wa vachavele Cabo Delgado a muntini wa vachavele wa Muxesane Alikware a Zambezia Elias Jacob a vule swaku xirhalanganya xikulu a muntini lowuyani i ku pfumaleka ka swakudya ni tiyindlu. Hajajama i magamela ya xiyenge xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa Plural Media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Se va mana hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp, nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio ya Facebook a ku vuta yamukela mahungu man'wana. Hi ta vonana vhiki ri landzaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.